Eiropas kopējais ārlietu dienests līdz šim ir bijis izdevīgāks mazajām un vidējām dalību valstīm. Savukārt lielās dalību valstis joprojām vairāk paļaujas uz saviem diplomātiem.
Godīgi sakot, pusotra gada laikā strādājot šajā amatā, es redzu gan veiksmes stāstus, gan neveiksmes stāstus.
Tas ir ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no Reformu partijas. Viņš kopā ar augsto pārstāvu ārlietās Ketrīnu Eštonu un 26 kolēģiem no citām Eiropas Savienības dalību valstīm regulāri spriež par to, kā blokam rēģēt uz dažādiem notikumiem pasaulē.
Ik pa brītiņām, lai kā visi saprastu, ka kopējas Eiropas Savienības viedoklis ir daudz efektīvāks, ik pa brītiņām mēs redzam, un es domāju arī redzēsim, un tas ir normāls evolūcijas process, ka šīs dažu valstu kādas intereses pēkšņi ņem virsroku par kopējām interesēm.
Kopš pirmajiem soļiem Ketrīna Eštona tika kritizēta no dažādām pusēm, gan par sliktu ārlietu ministru sanāksmi organizēšanu, gan par nepietiekami aktīvu rīcību, gan nepietiekami vai pārāk lielu uzmanību tādiem vai citiem jautājumiem. Kritika turpinās arī joprojām. Eštona saka, ka pie tās jau ir pieradusi. Bet viņa spējot rīkoties tikai, ja visas 27 valstis spēja rast kopsaucēju par kādu aktuālu jautājumu.
Šī loma ir iedota cilvēkam, lai tas varētu koordinēt, virzīt uz priekšu un vadīt Eiropas Savienības ārpolitiku. Bet tas nenozīmē, ka tas ļautu novirzīties no tā, kur Eiropa dodas vai vēlas doties.
Baronesa Eštona savu darbu uzsāka 2009. Gada beigās. Tomēr Savienības kopējais ārlietu dienests formāli tika izveidots vien 2011. Gada janvārī, apvienojot vairākas jau eksistējošās iestādes. Eštona atzīst, ka organizatoriskie jautājumi šajā laikā ir bijuši nemazāk svarīgi kā pati ārpolitika.
Es vairāk kārt to esmu raksturojusi kā mēģinājumu lidot lidmašīnā, vienlaicīgi būvējot tās spārnus. Pat cilvēku pārcelšana no astoņām ēkām vienā, paklāju un aizkaru izvēlēšanās.
Bijusī Latvijas valsts prezidenta Vaira Vīča Freiberga nesen Rīgā prezentējot pētījumu par Eiropas Savienības ārpolitikas veikumu aizvadītajā gadā, atgādināja, ka Eiropas ekonomiskā ietekme pasaulē ir krietni lielāka par tās politisko ietekmi. Un gadu gaitā politiskā ietekme nav īpaši pieaugusi.
Tas ir būtiski ne tikai Eiropas ekonomiskai izdzīvošanai, bet arī to vērtību saglabāšanai un uzturēšanai, ar kurām Eiropa tika dibināta. Jo ja Eiropa zaudēs savu ietekmi pasaulē, tā apdraudēs vērtības, uz kurām tā ir balstīta.
Eštonas pilnvaras augstās pārstāves amatā beigsies 2014. Gada decembrī. Vaicāta par to, vai viņa vēlas palikt uz otro termiņu, Eštona atbildēja noraidoši, jo amats ir saistīts ar nemitīgu ceļošanu.
Mēs ar Hillariju Clintoni, kas ir mana sirsnīga draudzene, esam šad un tad par to runājušas. Šis darbs dažreiz ir ļoti nogurdinošs, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka viens ir pamatu ielikšana, bet pēc tam citi varētu tālāk paveikt to, ko es droši vien nespētu. Tā kā būtu labi to iedot kādam citam.
Par vienu no lielākajiem pēdējo laika panākumiem gan ārlietu eksperti, gan politiķi uzsver progresu Kosovas un Serbijas dialogā. Kā arī sarunas par Irānas kodolprogrammu. Savukārt Eštona, kas savu lielāko mantojumu saredz, kopēja ārlietu dienesta izveidošanu. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio.